Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir breytingartillögu eða nefndaráliti breytingartillögu frumvarp þetta sem við höfum verið að ræða sjúkraskrár. Og þetta frá minni hluta velferðarnefndar eða sem samanstendur af mér sjálfri. Ég vil byrja að taka fram að ég mjög ánægð með vinnuna í nefndinni. Hún var bara mikil og góð. En ég samt sem áður með aðra niðurstöðu sem ég vil mæla fyrir hér. Minni hluti velferðarnefndar lýsi sig ánægðan með vinnu nefndarinnar verið afgreiðslu þessa frumvarps. Fjallar hefur verið málið með það að leiðarljósi að framkomi sem flest sjónarmið og þau hafa verið vegin og metin í sameiningu með lausnamiðaðri nálgun. Óhjákvæmilega er þó enn upp í skipta skoðanir, enda eru mál sem snerta sjúkraskrárupplýsingar sjúklinga viðkvæmi eðli sínu. Minni hlutinn getur ekki tekið undir með meiri hlutanum að öllu leyti þar sem ekki er hægt að fallast á samþykkt frumvarpsins svo til óbreytts. Í annarri grein frumvarpsins og í þriðju málsgrein 14. grein laga sjúkraskrár er fjallað aðgangstakmarkinn sjúklings að eigin sjúkraskrár upplýsingum. Minni hlutinn getur ekki fallast á að réttlætanlegt sé undir neinum kringustæðum að synja sjúklingi eða umboðsmanni hans aðgang að eigin sjúkraskrá. Í umsögnum nokkurra fagaðala er vikið að þessu. Þannig segir í umsögn talsmann sjúklinga á Landspítalanum háskólasjúkrahúsi át frá hugmyndafræði sjúklingamiðaða þjónustu eigi sjúklingur jafnan aðgang að sjúkraskrárupplýsingum sjálfan sig og í umsögn félags íslenska hjúkrunarfræðinga kemur fram að slík forsjárhyggja sé ekki takt við læknisfræði nútímans. Á fundu nefndarinnar kom einnig fram að það geti verið gott fyrir bataferli sjúklinga sem þjást til að mynda af geðrænum veikindum að fá að sjá sjúkraskrárupplýsingar sig að því gefnu að það séu setta fram á faglegan hátt. En þetta er þvert gegn því sem að takmarkunar heimild frumvarpsins byggist á. Með vísan til þessa, svo þess að sjúkraskrárupplýsingar eru mikilvægar persónuupplýsingar hvers sjúklings, þar sem skráðar eru upplýsingar læknismeðferð hans, telur minni hlutinn ekki ástæðu til að í lögum sjúkraskrár sé heimild til að synja sjúklingum aðgang að eigin sjúkraskrá. Minni hlutinn leggur því til að heimildin verði felld brott. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á kæruferli mála er varða aðgang að sjúkraskrám innan stjórnsýslunar. Lagt er til að heimild verði að kæra ákvarðanir umsjónaraðila sjúkraskráa til landlæknis sem taka síðan endanlega ákvarðanir í málum innan stjórnsýslunar. Þannig verður ekki lengur heimild að kæra ákvarðanir landlæknis til ráðherra. Minnihlutinn getur ekki að svo stöddu tekið undir að með þessu fyrirkjömmulegi sé réttaröryggi borgaranna aukið. Velferðarráðuneytið er að setja stjórnvald gagnvart landlækni og telur minni hlutin ekki rétt að víkja frá meginreglu í fyrstu málsgrein 2007. greinar stjórnsýslulaga númer 37/1993 almenna kæruheimild til æðri stjórnvalds. Rétt er að mál sem þessi hljóti endanlega úrlausn ráðherra og í þeim málum sé því tvö kærustig. Þá bendir minni hlutin einnig á, eins og kemur fram í umsögnu nokkra umsagnaraðala, að með því að landlækni verði gert að taka endanlegar ákvarðanir í málum sem þessum innan stjórnsýslunnar er landlæknir settur í einkennilega stöðu sem á sér ekki hliðstæði innan íslenska stjórnsýslu. Landlækni hefur verið falin ákveðin hlutverk innan heilbrigðiskerfisins sem talin er upp í 4. grein laga landlækni og lýðheilsu númer 41 frá 2007. En eitt þeirra hlutverka er samkvæmt elið ákvæðisins að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsmönnum. Þannig hefur landlæknir víðtækast eftirlitsskyldu með heilbrigðisstarfsfólki á grundvelli laga landlækni og lýðheilsu. Og grundvelli laga sjúkraskrár. Minni hlutinn tekur hér undir athugasemdir sem komu fram í umsögn Sigríðar Rutar Júlíusdóttir, lögfræðings, þess efnis að sjúkraskrár geta sýnt fram á athafnir eða athafnaleysi heilbrigðisstarfsmanna sem hefði öllu jöfnu átt að leiða til aðgerða af hálfu embættisins en gerði það ekki. Embætti landlæknis getur því verið í erfiðri stöðu við tökum ákvarðanir í málum er varða aðgang að sjúkraskrám. Er því ótækt að ekki verið hægt að kæra ákvarðanir landlæknis til velferðarráðuneytisins. Samkvæmt framsögðu leggur minni hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. Númer 1 að fyrsta grein falli brott, númer 2 að aðliður annarra greinar orði svo, þriðja málsgrein fellur brott og númer 3 að efnismálgrein í fjórðu grein orðist svo ásamt fyrirsögn. Heimilt að bera synjun umsjónaraðila sjúkraskrár að veita nánum aðstandanda aðgang að sjúkraskrár látinn einstaklings eða synjun að fá afhent afrita henni undir embætti landlæknis. Málsmeðferð fer samkvæmt stjórnsýslulögum. Heimilt að kæra ákvarðanir landlæknis til ráðherra.
Háttvirtur 10.